Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε, πού σας βρίσκουμε?
Τώρα είμαι Αθήνα.
Πώς και έτσι ρε παιδί μου, δεν συνήθως γυρίζετε άλλα τη χώρα.
Κύριε Παπαδόπουλε, είναι μια ερώτηση που κάνει σε όλο τον κόσμο. Έχει περιέργεια να μάθει που βρίσκεται.
Ναι, ρε παιδί.
Υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Κοιτάξτε, έκανα μια δουλειά ένα τρίμερο, η οποία ήταν πολύ ενθαρρυντική, που αφορούσε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα.
Ναι, εκεί υπάρχει κόσμος που δουλεύει. Όσοι ναι. Η μισή είναι άνερη και η άλλη μισή προλετάρει εκεί πέρα.
Και υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Δηλαδή κυρίως το ότι ο κόσμος δεν έχει τσιμπήσει σε αυτό το προεκλογικό εμπόριο φόβου και ελπίδας το οποίο έχει εξαπολύσει ο Πρωθυπουργός με τη συνεργασία του Μητσοτάκη.
Συγγνώμη, το ελπίδας το καταλαβαίνω. Έχει ένα φακελάκι με ένα τρακοσάρι και του το κραδένει πάνω από το εγκάλπι. Το φόβο ποιο είναι?
Δεν έχει τσιμπήσει από τη μία πλευρά ότι έρχονται καλύτερες μέρες, διότι από τα κλεμμένα τα οποία είναι τεράστια τους γυρίζει σε ορισμένους συνταξιούχους ούτε ένα ευρώ τη μέρα. Στην πραγματικότητα αυτό το καταλαβαίνει πρακτικά, δηλαδή ότι όταν έχει χάσει τρεις συντάξεις, όταν έχει ισοπεδωθεί, ενώ το χρόνο έχει ισοπεδωθεί το ΕΚΑΣ, η επιστροφή λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα δεν συνιστά καμία εγγύηση ότι γυρίζουμε σε καλύτερες μέρες. Και είναι εύκολο να το καταλάβει, αλλά στο εμπόριο φόβου έχει μεγάλη σημασία η δική μας παρέμβαση και το είδαμε αυτό και στην Κοζάνη και στα Γιάννενα. Δηλαδή, όλη αυτή η κινδυνολογία ότι εν πάση περιπτώσει έχει να διαλέξει αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος αν θα έρθει η ακόμα χειρότερη υποτίθεται λύση του Μητσοτάκη με τις 7 μέρες εργασία ή το ασφαλιστικό πινοσέτ, είναι πολύ εύκολο να καταπέσει όλη αυτή η επιχειρηματολογία αν φωτίσεις, και αυτό κάνουμε σαν ΚΚΕ, το τι έχουν και οι δύο δεσμευτεί για την επόμενη μέρα γύρω από τα θέματα αυτά.
Τι δηλαδή, έχουν δεσμευτεί?
Ενώ μιλάνε ας πούμε για τις 7 μέρες εργασία, έχουν ήδη δεσμευτεί σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλά για 10 μέρες χωρίς ρεπό, ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο μπορεί να εφαρμόζεται, και όταν μιλάνε για ασφαλιστικό πινοσέτ, αν θα εφαρμοστεί ή όχι, πέρα από τον νόμο λεμιτόμο του Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, έχουν δεσμευτεί στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλά για αυξημένα όρια συνταξιοδότησης, που μιλά για ενεργό γύρανση, δηλαδή στην ουσία με μια μερική σύνταξη και με μια δουλειά με μισθό πείνας να φτάσουμε μέχρι τον τάφο.
Συγγνώμη τώρα. Μέχρι τα 72 δεν μπορεί να δουλέψει εσύ μια χαρά? Μέχρι τα 72-73 δεν μπορεί να δουλέψει μια χαρά?
Μπορείς αν θέλεις.
Α.
Αλλά δεν μπορούν όλοι. Εάν το θέλεις εσύ, εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας πω.
Εγώ νομίζω ότι και να θέλεις τα 70 δεν μπορεί να δουλέψει.
Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κάνουν μια επιλογή αφού έχουμε διασφαλίσει ένα πλήρες πλαίσιο και αν θέλετε. Στην λύση που λέμε εμείς στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη του σοσιαλισμού, θα μπορεί να υπάρχει και δημιουργική απασχόληση για έναν άνθρωπο που έχει περάσει ένα όριο ηλικίας, αλλά όχι αναγκαστικά, όχι με τον βούρβουλα της οικονομικής καταπίεσης.
Εγώ νομίζω και ότι και το 67, παρά το ότι και το 67 που έχουν επιβάλει τώρα για όλους, διότι αργά γρήγορα όλοι στο 67 θα πάνε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ρε παιδιά. Είναι, δεν ξέρω δηλαδή, εγώ που είμαι 58 χρονών,
είναι πάρα
δεν
πολύ
είναι οι δυνάμεις μου, ξέρω εγώ τι να πω και δεν κάνω, δεν είμαι οικοδόμος, ούτε αγρότης να πω.
Και λέω είναι διαφορετικό πράγμα να βρεις μια
δυνατή. Άλλο ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να θέλω μέχρι τα 90 μου να κάνω κάτι.
Θέλω να πω εθελοντικά να βρεις μια δημιουργική απασχόληση για κάποιον που έχει περάσει κάποια ηλικία, είναι τελείως διαφορετικό, και άλλο πράγμα να υποχρεώνεται ένας άνθρωπος πάνω από τα 65 να συνεχίσει ας πούμε σήμερα να δουλεύει. Στις σκανδιναβικές χώρες φτάνουμε τα 70. Και λέω και κάτι ακόμα, γιατί για τη συζήτηση για το ασφαλιστικό τύπου πινοσέτ, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα. Εδώ μιλάμε για τον συνταξιούχο πλέον που του λένε ότι δεν είσαι ασφαλισμένος, είσαι επενδυτής και μπορεί να χάσεις και το σύνολο των αποθεματικών, διότι επενδύονται αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά.
Ναι, αλλά να σας πω τώρα, αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ότι τα επενδύουν μόνο ο ιδιωτικός τομέας, όσοι κάνει ιδιωτική ασφάλιση που είναι. Και το κράτος τα επένδυε και τα χάσε.
Ναι, μα δεν μιλάμε μόνο για την ενίσχυση του ιδιωτικού πυλώνα. Μιλάμε ότι αυτή είναι πλέον η λογική της ανταποδοτικής λειτουργίας και του κρατικού πυλώνα στην ασφάλιση.
Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Σήμερα έχουν και την κεντρική του.
Έχετε την κεντρική με
την κεντρική ομιλία.
Την κεντρική
ομιλία. Ναι, στο Σύνταγμα.
Μου άρεσε πάρα πολύ το σποτάκι με το Μητροπάνο.
Κάνουν επιτυχημένα.
Πολύ, πολύ.
Και επιτυχημένα.
Και άκουσα και τύπου που δεν το χωνεύουν το κουκουέ και λένε μάγκε, ωραίο.
Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σημαντική προσπάθεια και στην επικοινωνία, γιατί αυτή τη στιγμή. Ας μην γελιόμαστε, υπάρχει ένας επικοινωνιακός πόλεμος, ο οποίος έχει δώσει με καλύτερο τρόπο από προηγούμενες φορές αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε, δηλαδή ότι δεν είναι η ώρα να διαλέξεις στην πραγματικότητα ποιος από τους δύο θα υλοποιήσει την επόμενη μέρα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπω τώρα.
Να σπάζει τα δικαιώματά σου.
Βλέπω τώρα όμως στις δημοσκοπήσεις, δεν το βλέπω το κουκουέ, ρε παιδί μου. Αυτή την όξυνση και με αυτό το
με
πράγμα
την
και
έχετε
την όξυνση των αντιθέσεων και με την όξυνση των προβλημάτων. Θα έπρεπε να είστε πιο ψηλά, ρε παιδιά.
Να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Αφήστε να μιλήσουμε τη μέρα των εκλογών. Ας επικεντρώσουμε αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια που κάνουμε να στείλουμε ένα μήνυμα και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα έχει σημασία, δηλαδή ότι έχεις απέναντί σου, μην εγκλωβιστείς στην επιλογή ανάμεσα σε δύο που μαζί ψήφισαν τρία μνημόνια, μαζί μας γονάτισαν και μας έφεραν ως εδώ, μην εγκλωβιστείς ποιος από τους δύο την επόμενη μέρα θα σε σφάξει περισσότερο, γιατί και οι δύο έχουν δεσμευτεί σε όλα αυτά που λέω, δηλαδή σε μνημονιακούς νόμους, σε κοινοτικές οδηγίες, στην αυξημένη επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή έχουν δεσμευτεί να έρθουν χειρότερες.
Εντάξει,
μέρες.
Αλλά τώρα δύο λεφτά.
Και αντίστροφα.
Ναι, αλλά δύο λεφτά τώρα.
Σκέψου ποιος θα οργανώσει την αντίσταση και την αντεπίθεσή σου.
Ναι.
Σκέψου ποιος θα βρεθεί μαζί σου για να οργανωθούν αγώνες για όλα όσα χάσαμε. Για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι, ποιος, αλλά δηλαδή, εδώ τώρα κάτσε.
Μάχη για αξιοπρεπή δουλειά, για προσλήψεις στην υγεία και στην παιδεία, για τις συλλογικές συμβάσεις.
Ναι, εντάξει.
Να αλλά, ρωτήσω να σου αυτό πω, που θέλω, ναι, που έχω την απορία. Πες. Ότι αφού το, και το ρωτάει για πολλοί κόσμος, ότι αφού το κουκουέ λέει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κατεβαίνει στις ευρωεκλογές? Θα μου πείτε, λέει ναι στην Ευρώπη.
Καταρχάς, γιατί αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που δίνει το σύστημα για να οργανώσουμε τη λαϊκή αντεπίθεση και στην Βουλή και στην Ευρωβουλή. Δεύτερον, γιατί είμαστε μία δύναμη, η μοναδική θα έλεγα δύναμη στην Ελλάδα, που αποκαλύπτει τα σχέδια σε βάρος του λαού στο Ευρωκοινοβούλιο και βοηθά και μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο να οργανωθεί η αντεπίθεση των εργαζομένων.
Ναι, αλλά τώρα να σου πω, κύριε.
Και τρίτο και βασικότερο, ναι, διότι εμείς δεν λέμε γενικώς, επειδή υπάρχει και αυτή η συκοφαντική συζήτηση να φύγουμε από την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι Ήπειρος. Η Ευρώπη δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α, δεν πάτε να μας κολλήσετε στην Ινδονησία.
Είναι μια διαφορετική πορεία για ολόκληρη την Ευρώπη. Μιλάμε για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού και δεν περιμένουμε να ξημερώσει καμιά μεγάλη μέρα για να έρθει αυτή η Ελλάδα και η Ευρώπη.
Ερώτηση. Ναι, αλλά ο Τσίπρας, δυο λεφτά, κάτσε τώρα. Άλλο να ακούς τον Μητσοτάκη, ο οποίος ας πούμε λέει διάφορα φιλελεύθερα κλπ. Και άλλο να ακούς τον Τσίπρα να σου λέει ο Άρης είπε, ο Μάο Τσετούγκ είπε.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με το απόγειο του τυχοδιοκτισμού, με μία δύναμη η οποία πραγματικά μπορεί να επικαλεστεί το Μάο, το Χριστό, να μιλάει ταυτόχρονα για τον Άρη Βελουχιώτη και να είναι αγκαλιά και για τον Μπελογιάννη, αγκαλιά με τον Αμερικάνο πρέσβη κάτω από τις σημαίες του ΝΑΤΟ, δηλαδή κάτω από τις σημαίες αυτών που εκτέλεσαν και δολοφόνησαν όλους αυτούς. Υπάρχει μια τέτοια, είναι το απόγειο του τυχοδιοκτισμού. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος έχει κριτήριο και έχει κριτήριο να διακρίνει εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι απλά την τεράστια απόσταση λόγων και έργων, αλλά στην ουσία ότι έχουμε μια προπαγάνδα η οποία συσκοτίζει την μαύρη πολιτική την οποία προωθούν, δηλαδή την εμφανίζει με προοδευτικό μανδύα, γι' αυτό και είναι ακόμα πιο επικίνδυνη από την πολιτική που, αν θέλετε, το λέει αυτό με ξεκάθαρο πρόσωπο, και πάνω απ' όλα να μην διαλέξει αυτό που εμφανίζεται ως μικρότερο κακό, γιατί έτσι φτάσαμε από το κακό στο χειρότερο. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το δείχνει αυτό είναι πως φτάσαμε στην γενιά που λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τη γενιά των 300 ευρώ. Γιατί δεν φτάσαμε εκεί σαν φυσικό φαινόμενο. Σας θυμίζω ότι λίγα χρόνια πριν...
Ξεκινούσαμε καταγγέλλοντας τη γενιά των 700 ευρώ.
Λέω λίγα χρόνια πριν μιλάγαμε για την ίδια γενιά, για τον κίνδυνο εξαφλίωσης και λέγαμε γενιά των 700 ευρώ. Και τώρα τα 700 ευρώ έφτασαν να θεωρούνται ένας κανονικός μισθός. Σε αυτή την πορεία δεν φτάσαμε μόνοι μας και φυσικά δεν μπορεί να μιλάει ο Τσίπρας σαν αντιπολίτευση.
Έτσι.
Διότι ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας της γενιάς των 300 ευρώ και έχει βαρύτατη συμμετοχή σε λοιπόν. Αυτή την πολιτική ισοπαίδωσης μισθών και συντάξεων.
Καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Στείλουμε μήνυμα αντεπίθεσης.
Καλημέρα.
Καλημέρα.